COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. De seguro que se tedes xente miúda pola casa en idade escolar, non importa en que nivel educativo. Algúna vez parastes a pensar se non será excesivo o tempo que pasan diante de pantallas. Ordenadores, tabletas, móviles, veñen restándolle cada vez máis espazo aos libros e cadernos cos que os dunha certa idade asociamos estreitamente coa aprendizaxe na escola. Hai mesmo quen defende que exceso de pantallas fai medrar patoloxías como a miopía ou que causan problemas de sono. Héctor Ruiz, da Fundación Internacional de Investigación sobre a Educación, elabora estudos sobre temas como este. Asegura que é falso que as pantallas causen a miopía, xa que ler tanto en soporte electrónico como en papel pode xerala, e que o que compre facer é alternar lectura con relaxación da vista, ampliando o campo visual de cando en vez. Este experto tamén rexeita que haxa efectos negativos sobre o sono.
Pasar tiempo delante de la pantalla produce trastornos del sueño. Bueno, lo que nos dice la investigación es que esto es así si las usamos justo antes de irnos a dormir, no durante el día.
Héctor Ruiz participa estes días en o ciclo Tecnología con Sentidiño que organiza a Consellería de Educación. Di que, claro, isto tampouco xustifica que se empreguen pantallas para todos, senón cando aportan algo que non ten o papel.
Queremos aprovechar lo que solo la tecnología puede proporcionar, es decir, por ejemplo, aprendizaje a través de los recursos multimedia, los vídeos, las animaciones, ¿no? Muchas veces, pues un concepto nos puede resultar mucho más fácil de entender gracias a una animación o un vídeo. Aprovechar la interactividad.
As reflexións que nos deixou na entrevista aquí en COPE Héctor Ruiz podes escoitalas na nosa web en cope.es/Galicia. Escoitas La Linterna en COPE Galicia. Un saúdo de Patricia Iglesias. Alerta laranxa por vento no litoral da Coruña e tamén na montaña de Ourense, onde os refachos poden oscilar entre os 70 e os 80 km por hora. Sopra do sur, así que os termómetros acadaron hoxe valores novamente máis que primaverais. Rebasaron os 27 graus en moitos puntos de Ourense, pero tamén na Coruña e en Vigo, segundo os valores que recolle a web de Meteo Galicia. A noitiña voltarán as precipitacións máis importantes na fachada atlántica e que se van a manter sobre todo durante a mañá do sábado. As temperaturas xa non van a subir tanto, as máximas andarán polos 18-19 graos. O Tribunal Superior de Justiza de Galicia vén de decretar a paralización de outros 7 parques eólicos que recibiran autorización administrativa da Xunta para a súa posta en funcionamento. Neste caso, o Alto Tribunal Galego xustifica a decisión no principio de precaución que exixe a legislación comunitaria cando un proxecto empresarial pode causar un impacto ambiental irreversible. Segundo recolle o comunicado publicado hoxe, entre os afectados polas medidas cautelares está o Parque de Meirama, considerado de utilidade pública, un proxecto que conseguira o aval da Xunta en abril do ano pasado para 10 aeroxeneradores. Con estas 7 novas paralizacións suman xa 27 as decretadas pola Xustiza a proxectos de enerxía eólica. Outro proxecto empresarial que está suscitando rexeitamento pola súa repercusión ambiental é a fábrica que a multinacional Altri quere poñer en funcionamento en Palas de Rei. A compañía convidou os 6 alcaldes dos municipios da zona da Ulloa a coñecer instalacións similares que funcionan en Portugal. Nun comunicado, Altri salienta que con estas visitas, ás que só asistiron representantes de 3 dos concellos convidados, queren dar a coñecer os niveis de exixencia ambiental das súas factorías. Deron o dato de que en 2 anos investiron 10 millóns de euros para eliminación de cheiros, algo que aseguran asumiron por compromiso social porque non lle supuxo retorno económico algún. Hoxe tamén soubemos que será o 21 de maio cando comecen a circular entre Madrid e Galicia os trens abril que reducen unha media hora o tempo deste traxeto. En 2 horas 50 minutos queda a distancia entre Santiago e a capital de España, 3 horas e media a Coruña e 3 horas 50 minutos a Vigo. Renfe ten previsto empezar a venda de billetes o día 18 do mes que andamos. En menos dun mes haberá maiores nas residencias de Santiago e Lugo que se construíron cos fondos da Fundación Amancio Ortega. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inauguraba esta mañá a da cidade da Muralla.
Residencias de xestión pública, por lo tanto, con criterios absolutamente objetivos para que a xente poida acceder, os que teñan a sorte de acceder a estas instalacións maravillosas.
En marcha están outras 5, na Coruña e Pontevedra, previstas para este ano, e Ferrol, Ourense e Vigo, que non teñen data de apertura aínda. Nunha semana estaremos, por certo, en vésperas da toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente da Xunta. Nas últimas horas trascendía que o acto solemne terá lugar en San Domingos de Bonaval, en Santiago, no Panteón dos Galegos Ilustres, un espazo que xa o primeiro presidente do goberno galego na etapa autonómica, Fernández Arbor, elixiu en 1982. Como che vimos contando na programación de COPE, non están claras aínda as restricións que vai incorporar a reforma da lei antitabaco, pero apúntanse a espazos como terrazas, que previsiblemente serán zonas totalmente sen fume. O conselleiro de Sanidade, García Comesaña, na reunión das comunidades e o Ministerio, hoxe en Madrid, defendía que se busque reducir o tabaquismo, pero tendo en conta tamén aos sectores afectados.
Es que ese incremento del precio del tabaco redunde en las herramientas, en los instrumentos que tengamos las comunidades para ejecutarlo, y desde luego creemos que tiene que negociarse con todos los sectores implicados.
Na rúa hoxe escoitamos a meirande parte dos non fumadores favorables a maiores restriccións, mentres que os que levaban o pitillo na man piden que non os criminalicen.
Perfecta, para mí estaría perfecta, porque entendo que non tenemos por que fumar los que non queremos.
Yo me adaptaré a lo que haya, pero sempre nos ponemos en terrazas onde suele haber poca gente, y porque ya normalmente decidimos nosotros así, y luego cuando tal, pues tampoco ponemos problemas. ¿Sí?
Quitar las sustancias y estar, pues cada uno es muy libre de hacer lo que quiera con su vida. Lo que no es normal es que yo esté en una terraza fumando un pitillo y pase una señora por la calle que ni siquiera está sentada y me insulte, pues no. ¿Y a ti qué te importa si yo me quiero morir?
¿Pero a usted le ha pasado algo así?
Sí.
Lola Andújar, técnica de prevención da Asociación contra o Cancro, lembraba en declaracións a COPE Vigo.
Es decir, no sabemos de primeira man que un dos factores de risco que máis impacto teñen na saúde, entre outros, o consumo de tabaco. Nos creemos que ten unha especial importancia pues regular este aspecto a nivel legislativo.
Vigo volve 2 séculos atrás esta fin de semana para rexeitar unha vez máis a invasión francesa. O noso compañeiro Ramón Martínez fixo inventario do ben que están preparados os herdeiros de Cachamuiña para esta Reconquista 2024. Adiante, Ramón.
Vigo mudou nas últimas horas para volver a 1809, ano do rexeitamento dos franceses. Nas rúas do casco vello penduran bandeiras decimonónicas e amoreanse uns 200 postos de artesanía e gastronomía nun mercado que abriu as súas portas ás 5 da tarde. Os vigueses andan pendentes do ceo e dunha choiva que con seguridade chegará. Milleiros de chourizos e dúcias de milleiros de litros de cerveza beberánse ata o domingo. Kiko é un dos hosteleiros da Reconquista.
Pois que podemos tener, pois, unos 40 barriles por 30, 4 por 3, unos 1000 litros, así.
A festa de interese turístico nacional ofrece moito máis que comida e bebida nas súas rúas, onde haberá recreacións históricas do acontecido en 1809, como un asalto a un carro ou a representación do asalto á vila. Durante os 3 días será posible atopar tropas napoleónicas en distintos momentos e lugares da festa. Por suposto, conta tamén con multitudes de actividades destinadas aos máis cativos.
E postos a facer plans de fin de semana mirando o pasado, a revista científica National Geographic adica 4 páxinas do seu número centrado na Hispania Romana ao templo adecado á deusa Mitra en Lugo. Destaca a súa excepcional estado de conservación. José Luis Ramudo, lembranos por que paga a pena non quedar só en ollar as fotos da revista.
A Domus Domitreo é un museo que xestiona a Universidade de Santiago de Compostela. Conserva os restos dunha importante casa romana ao pé mesmo da muralla de Lugo. De feito, é o único lugar da cidade onde se pode apreciar toda a altura da antiga estrutura defensiva de Lucus Augusti. Dolores do Pico é a directora do museo.
Lo primero seguro que le sorprenderá es ver el lienzo de la muralla y las dimensiones de ese lienzo. Estamos acostumbrados a ver la muralla desde fuera y ya nos parece impresionante. Pero si pensamos que tenemos todavía los 7 metros que vemos, como digo, en el yacimiento, y nos quedan entre 2 metros y unos 50 todavía, que sería la base de la muralla.
No museo consérvanse os restos da Domus, as diferentes estancias, os frescos, a decoración e, por suposto, o templo adicado a Mitra.
La altura de los muros en el piso de abajo es la que había en el origen, es decir, estamos hablando de una altura de muros similar, por poner un ejemplo, y ya sé que en esto no estamos siendo modestos, pues igual a la de las casas de Pompeya, las Domus de Pompeya. Y tenemos en tercer lugar lo que le da el nombre, y pues probablemente en este caso es lo más interesante, que son los restos de un templo mitraico.
Está ben coñecer os segredos da Domus Domitreo a través dunha revista de divulgación científica, pero moito mellor está visitala.
Seguimos en La Linterna contándoche todo o que che interesa.